สังเกตการปฏิบัติของเราวันนี้วันที่10แล้วนำเอาหลักทั้งหมดเนี่ยเข้ามารวมกันที่จิตเราเรามาบวชนะมาเนกขัมมะเนี่ยมาถือบวชอยู่บ้านเราก็ศีล5ครบบ้างไม่ครบบ้างแต่มาปฏิบัติเนี่ยเราได้ถือบวชแล้วเป็นผู้หญิงได้รักษาศีล8เนี่ยถือว่าสูงแล้วศีล8ก็สุดยอดแล้วอยู่บ้านเราชุ่มอยู่ด้วยกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลอกล่อเราหน้าที่จะต้องทำโน่นทำนี่พอมาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเราได้ใช้เวลาเต็มที่ในการบวชมาบวชนอกจากละกามทำสติสมาธิแล้วเนี่ยการมาถือบวชก็ต้องประกอบด้วยปัญญาวิปัสสนาเนี่ยมันจะทำให้การบวชเนี่ยมุ่งตรงสู่การพ้นทุกข์เราต้องเช็คก่อนว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนี้เราเรียนเรื่องชีวิตเรียนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเราเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตแล้วเนี่ยเราเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏนะรู้ว่าทุกข์ของอริยสัจ4อ่ะมันมี2นัยยะซ่อนกันอยู่นัยยะที่1ก็คือทุกข์ที่อยู่ในปัจจุบันนัยยะที่2ก็คือทุกข์ที่พาเราไปเกิดในสัมปรายภพตอนเนี้ยเรามีทุกข์ของความเป็นมนุษย์ต่อไปเราอาจจะมีทุกข์ของการไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจิตยังไม่ปลอดภัยที่ไหนมีเกิดที่นั่นมีแก่มีโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจมีคับแค้นใจที่ไหนมาเกิดมีเกิดนั้นต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพลากจากของเจริญใจทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแล้วก็ต้องตายเกิดมาพร้อมกับการแก่เจ็บผิดหวังพลัดพรากแล้วก็ต้องตายหนีไม่พ้นถ้าอยากจะเกิดอีกก็ต้องแก่อีกเจ็บอีกตายอีกตอนนี้เกิดในมุมของมนุษย์ต่อไปเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานขันธ์5เนี่ยเปลี่ยนไปตามจิตดวงสุดท้ายก็จะไปปรุงแต่งต่อด้วยอวิชชาเป็นเชื้อเกิดเชื้อเกิดพาจิตไปจับเอาความคิดในจิตดวงสุดท้ายงั้นพอตายปุ๊บเนี่ยร่างกายตายเพราะมีอวิชชาเนี่ยสังขารมันปรุงขึ้นมาเมื่อสังขารปรุงเนี่ยเป็นเหตุให้จิตดวงสุดท้ายไม่สามารถกลับไปที่ร่างกายได้แล้วเพราะร่างกายตายก็มีเฉพาะจิตดวงเดียวความคิดสุดท้ายเนี่ยจิตไปจับเมื่อจิตไปจับความคิดปุ๊บก็ได้มาซึ่งนามรูปนามรูปนี้ก็เป็นปฏิสนธิวิญญาณที่พาเราไปเกิดในภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกแล้วเป็นโอปปปาติกะผุดมีขึ้นเมื่อมีนามรูปซึ่งเป็นปฏิสนธิวิญญาณแล้วเนี่ยก็ไปเกิดมีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจไปเกิดที่ไหนมีอายตนะที่ไหนก็ต้องรับกรรมมีตาต้องเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกอันเมื่อมีอายตนะแล้วมันเป็นเหตุให้ผัสสะเกิดขึ้นอายตนะภายในเป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วคิดอะไรก็แล้วแต่มาสร้างปัญจทวารเป็นอายตนะภายในเป็นปัญจทวารเป็นร่างกายอายตนะภายนอกเป็นผลของกรรมเก่าที่สะสมในภวังคจิตเป็นแสนแสนชาติมาจนถึงปัจจุบันเพื่อรอวันส่งผลฉะนั้นในการในผัสสะเนี่ยมันจะมี2ส่วนที่เราจะต้องคอยเช็คอายตนะมันก็จะมีทั้งรูปและก็นามถ้าเป็นปัญจทวารเนี่ยเป็นรูปที่เป็นภายในของเราร่างกายของเราเป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเป็นกรรมที่เรียกว่ามโนกรรมของจิตดวงสุดท้ายมาปฏิสนธิมาเกิดในภพ3กำเนิด4อายตนะภายนอกที่เป็นวัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยวัตถุกามกระทบเนี่ยเป็นกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้ในภวังค์จิตของจิตเมื่อกี้นี้แล้วก็สะสมมาเป็นแสนแสนแสนชาติเพื่อรอวันส่งผล ที่เราต้องแต่งงานกับคนนี้ผิวอย่างนี้หน้าตาแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ถูกกรอกถูกฆ่าถูกขโมยถูกหวยมีความสุขความทุกข์เป็นผลของเราทั้งนั้นเพราะมีอวิชชาในอดีตไปปรุงแต่งแล้วก็ทำกรรมแล้วก็รับผลในปัจจุบันกรรมเก่าให้ผลดีหรือไม่ดีก็ดูที่ปัญจทวารปัญจทวารเป็นสถานที่ที่จะได้เห็นว่ากรรมเก่าให้ผลดีหรือไม่ดีอันนี้พอกระทบที่ปัญจทวารปุ๊บมันกระเทือนมาทางมโนทวารอันนี้คือส่วนที่สองนะต้องแยกให้ออกระหว่างรูปแล้วก็นามพอรูปกระทบปุ๊บกรรมเก่าคืนก็แล้วไม่ว่าภายในหรือภายนอกเป็นกรรมเก่าทั้งนั้นเป็นวิบากเก่าทั้งนั้นพอกระเทือนมาทางใจเนี่ยเป็นข้อต่อระหว่างกรรมเก่ากับเหตุใหม่เพราะเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดเนี่ยเรารู้ว่ากรรมเก่ากระทบที่ปัญจทวารไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยถูกนินทาถูกหวยมีความสุขความทุกข์กรรมเก่าให้ผลนะจบแล้วกระทบปุ๊บกรรมเก่าคืนไปแล้วพอกระเทือนมาทางใจปุ๊บเนี่ยเราไม่ยอมละเรื่องอะไรอวิชชาครอบงำอยู่เราจะไปจบได้ยังไงเราเลื้อยมาคิดต่อเนี่ยตรงที่เราคิดต่อเนี่ยเป็นเหตุใหม่เพราะความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของความรู้สึกที่มีต่อการกระทบก็คือความยินดีแล้วก็ยินร้ายพอเรายินดีแล้วยินร้ายเนี่ยเราไม่มีสติเราไปจับมันเป็นเหตุให้เกิดตัณหาและอุปาทานตัณหาและอุปาทานก็เป็นสมุทัยเป็นเหตุในปัจจุบันเมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติไหลไปจับกับตัณหาและอุปาทานแล้วเนี่ยเราไม่เป็นอิสระแล้วเราจะต้องทำทุกอย่างตามที่ตัณหามันเร่าร้อนมันแสวงหาแล้วเราก็ไปยึดทันทีเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนาคือความยินดียินร้ายความคิดแต่เป็นที่ตั้งของตัณหาแสวงหาอุปาทานแล้วพาจิตไปจับเอาความคิดเมื่อจิตอุปาทานไปจับความคิดไปมีตัวตนแล้วไปหลงผิดแล้วมีตัวตนในความคิดไปยึดเอาความคิดนั้นแล้วเราก็เลยจะต้องเป็นเจ้าของความคิดมันเมื่อมีความคิดแล้วมันคับแค้นอยู่ในใจมันจะต้องพรั่งพรูแสดงตัวตนออกมาทางกายกรรมวจีกรรมแล้วก็หลงอยู่ในมโนกรรมหลงเครียดหลงทุกข์หลงสุขแล้วก็แสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะความไม่รู้หลงเอาไปตัณหาอุปาทานควบคุมไปทำกรรมทุกครั้งที่ทำกรรมสำเร็จทุกหนึ่งขณะจิตไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานพบก็สะสมที่จะมีชาติคือการเกิดชราแล้วก็มรณะถ้าหากเป็นจิตดวงสุดท้ายปุ๊บเนี่ยไปจับเอาความคิดเนี่ยกรรมตรงนี้ก็เป็นกรรมภาวะก็คือพบที่ไปเกิดแต่ถ้าเป็นจิตที่ไม่ใช่จิตดวงสุดท้ายยังมีชีวิตอยู่พบตัวนี้ก็เป็นถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายพบตัวนี้ก็เป็นอุปัตติภพอุปัตติภพก็คือภพที่ไปเกิดถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายพบก็กลายเป็นอุปัตติภพที่พาเราไปเกิดแต่ถ้าไม่ใช่จิตดวงสุดท้ายเป็นจิตปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่พบตัวนี้ก็จะเป็นกรรมภาวะก็คือการทำกรรมอันปฏิจจสมุปบาทนี่มี2นัยยะนัยยะหนึ่งคือข้ามภพข้ามชาติคือตายแล้วไปเกิดถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเมื่อทำสำเร็จแล้วเราก็ต้องสะสมผลของกรรมเราก็สะสมวิบากเป็นชาติชราและมรณะทุกหนึ่งขณะจิตอันเพราะนั้นทุกหนึ่งขณะจิตเนี่ยอวิชชาคอยควบคุมเราเสมอเลยนะจะมีการคืนกรรมเก่าทางกายกรรมวจีกรรมจะมีการคืนกรรมเก่าที่ทำไว้ในอดีตวิบากให้คืนที่ปัญจทวารปัญจทวารคืนกรรมเก่าเข้าไปแล้วอวิชชาก็พาหลงไปจมกับความคิดแล้วความคิดเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานตัณหากับอุปทานเป็นกิเลสใหม่ในจิตใหม่ซึ่งควบคุมให้เราไปทำกรรมใหม่แล้วก็สะสมไว้ในภวังคจิตเพราะฉะนั้นเรารับผลของกรรมคืนของเก่าไปละอวิชชาพาเราหลงไปยึดความคิดให้กิเลสพาไปทำกรรมใหม่แล้วก็สะสมวิบากใหม่แล้วรับผลของกรรมแล้วก็ทำกรรมใหม่สะสมใหม่รับผลของกรรมเก่าทำกรรมใหม่สะสมผลของกรรมใหม่นั้น มันไม่จบสักทีมันต่อกันอยู่เนี้ยระหว่างอดีตคืนเข้าไปปัจจุบันมีกิเลสทำกรรมแล้วก็สะสมต่อทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนแล้วก็รับผลของกรรมมันยังวนอยู่ในวัฏฏะสงสารทุกขณะรับผลด้วยการกระทบที่ปัญจทวารหลงไปจมมาความคิดตัณหาอุปทานทำกรรมใหม่สะสมวิบากใหม่ทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตมันวนกันระหว่างอดีตคืนเข้าไปปัจจุบันทำใหม่อนาคตรอให้ผลอวิชชาตัณหาอุปทานควบคุมให้เราทำกรรมทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนอยู่ร่ำไปเมื่อไหร่เล่าเราจะออกจากวงจรสิ่งเหล่านี้ได้เราจะเกิดเป็นหมาอีกไหมเป็นแมวอีกไหมเป็นเปรตอีกไหมเป็นพรหมเป็นเทวดาไหมเกิดภพดีตายจากภพดีก็ต้องไปเกิดภพชั่วทำบุญได้บุญเราจะรู้ได้ไงว่าทำบุญให้แต่ข้าวของไม่เคยฝึกจิตเลยพอจะตายปวดขาขึ้นมาแล้วหงุดหงิดเราจะรู้ได้ไงว่าจิตดวงสุดท้ายของเราจะพาไปเกิดสุคติภูมิแล้วถ้าเกิดสุคติภูมิไปเกิดแล้วเนี่ยมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายพอตายจากสุคติเราก็ต้องไปเกิดทุคติอีกสุขก็ชั่วคราวพอไปทุกข์ก็ชั่วคราวมันก็สุขอีกทุกข์อีกเวียนอยู่แค่นี้เราถูกอวิชชาควบคุมมานานแสนนานปัจจุบันก็ถูกควบคุมพอจะตายมันก็ควบคุมให้เราไปเกิดอีกเราไม่เคยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไม่เคยรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่เราต้องมีรูปแบบนี้อะไรเป็นเหตุที่เราต้องกระทบกับรูปภายนอกแบบนี้เราไม่เคยรู้ว่าทำไมเราคิดอย่างนี้ทำไมเราโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายการคิดของเราแต่ละครั้งนะก็ไม่ใช่เพิ่งคิดนะที่เราโกรธปัจจุบันไม่ใช่เพิ่งโกรธนะมันโกรธมาหลายชาติแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนหน้าตาแค่นั้นเองภวังคจิตพาเราไปทุกภพทุกชาติภวังคจิตส่งต่อส่งต่อพาเราเกิดทุกภพทุกชาติแต่จิตที่ขึ้นวิถีพามาเกิดนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดเป็นมนุษย์ภวังคจิตก็พามาเกิดมนุษย์พอตายปุ๊บภวังคจิตก็ปฏิสนธิจิตดวงสุดท้ายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นขันธ์ของสัตว์เดรัจฉานพอตายปุ๊บเป็นมนุษย์ก็ขันมนุษย์เป็นเทวดาก็ขันเทวดาแต่ภวังคจิตก็พาเราวนท่องเที่ยวงั้นเราทำกรรมถ่ายโอนเราท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารพวกเราท่องเที่ยวทุกขณะทุกขณะนะเดี๋ยวก็จิตท่องเที่ยวไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายท่องเที่ยวไปที่ใจปรุงแต่งสุขทุกข์แล้วเราก็ท่องเที่ยวทุกครั้งที่ตายแล้วก็ต้องเกิดงั้นจิตเนี่ยท่องเที่ยวด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานและก็กรรมเราไม่สามารถที่จะออกจากวงเวียนของสิ่งเหล่านี้ได้เลยถ้าเราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าไม่เจอคำสอนเราไม่ลงมือปฏิบัติเราก็จะหลงยึดมั่นถือมั่นตอนนี้เราก็ยึดว่าร่างกายของเรานะเราแข็งแรงนะเรามีเงินมีงานนะแต่ต่อไปถ้าเราตายใครจะช่วยเราได้แล้วเราต้องไปเกิดอีกเราจะต้องวนอีกตั้งเท่าไหร่ใครจะช่วยเราได้เงินทองมีบ้านมีเงินมีทองมีรถมีบริวารเยอะแยะชื่อเสียงแต่เวลาตายเขาตายแทนเราไหมเวลาป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาป่วยแทนเราไหมมีเงินเต็มธนาคารเยอะแยะได้หมดเลยซื้อความตายได้ไหมทำงานทั้งชีวิตส่งเงินส่งบ้านทั้งชีวิตตอนตายแล้วต้องไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตเป็นพรหมเป็นเทวดาแล้วก็เวียนวนสิ่งที่เราหาได้ในโลกนี้ถ้าเปรียบเทียบใน31ภพภูมิแล้วเราวิ่งหาแต่เงินแต่เงินแต่เงินหาแต่ทองแต่สมบัติแต่เวลาตายมันช่วยอะไรเราไม่ได้สักอย่างเลยเราไม่ได้อยู่แบบฉลาดอย่างเป็นหมาอย่างเงี้ยเราเอาทองแท่งไปวางไว้ข้างหน้ามันหมาไม่ได้สนใจทองแท่งนะหมาไม่สนใจอาหารการสืบพันธุ์แล้วก็ขับถ่ายแค่นั้นเองอย่างหนอนอย่างเงี้ยไปเกิดเป็นหนอนเงี้ยมันไม่ได้สนใจหรอกของบ้านหลังโตมันสนใจของเน่าของเสียอร่อยมันตัวขาวมันนอนกินของมูดคูดมันมีความสุขอย่างเทวดาก็เห็นพวกเราหลงอยู่ในทองเงี้ยเขาเห็นว่าพวกนี้มันโกรธมันกรวดมันก้อน ไร้สาระของเขาแต่รสนิยมของมนุษย์เนี่ยเขาจะให้ค่าทรัพย์สินเงินทองสมบัติแต่ของพวกนี้เป็นของขวางเราทำให้เราติดอยู่ในกับดักของสังสารวัฏติดว่าเป็นของเราต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เมื่อยึดเป็นเราแล้วความคิดก็เป็นของเราเราเกลียดใครเราก็ยึดความคิดของเราเรารักใครเราก็ยึดความคิดของเราแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นแกนกลางของโลกเราคิดว่าเราถูกเราไม่ได้มีเมตตากับผู้อื่นเราไม่ได้นึกถึงใจผู้อื่นผู้อื่นทุกข์เนี่ยเราไม่ได้มองใจเขาแต่เรามองใจเราคนเดียวเรายึดของเราเมื่อเรายึดเราก็ทุกข์เพราะเราไม่รู้จักเพราะเราไม่รู้เพราะเราหลงอยู่ในธรรม8ประการควบคุมอยู่ด้วยอวิชชาเพราะเราหลงเราไม่รู้ว่าอะไรคืออดีตเราไม่รู้ว่าอะไรคืออนาคตเราหลงไปกับอนาคตเราไม่รู้ทั้งอดีตแล้วก็อนาคตแล้วเราไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นวงจรของวิถีจิตทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดชาติแล้วตายแล้วเกิดชาตินี้ตายแล้วก็ต้องไปเกิดอีกปฏิจจสมุปบาทเป็นวิถีของจิตทีละขณะทีละขณะและปฏิจจสมุปบาทเป็นวิถีของการตายแล้วก็เกิดทีละขณะอดีตพามาเกิดปัจจุบันพาไปเกิดต่อเป็นข้อต่อระหว่างอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตระหว่างกิเลสทำกรรมรับวิบากและปัจจุบันรับวิบากมีกิเลสทำกรรมและมีวิบากต่อวนอยู่ในวัฏฏะสงสารแล้วนอกจากนั้นปฏิจจสมุปบาทยังเป็นสายเกิดของอริยสัจ4ซึ่งเป็นสายของทุกข์และก็สมุทัยสายของการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์และสมุทัยจะควบคุมด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานและก็กรรมทุกครั้งที่มีกระทบตอนที่กระทบนี่คือกรรมให้ผลเรียกว่าทุกข์เวลาที่รับวิบากเนี่ยอวิชชาจะครอบคุมให้จิตไหลออกไปทุกข์เกิดขึ้นแล้วตัณหาอุปาทานคือสมุทัยต้องเกิดตามทุกครั้งเพราะมีอวิชชาพาหลงทำให้ตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมทำกรรมแล้วสะสมทุกข์ทุกข์ไปเกิดที่ไหนก็มีอวิชชาวิชาพาหลงตัณหาวทานพาทำกรรมทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยวนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเป็นสายของการเกิดถูกครอบงำและควบคุมอยู่นี่คือสัจจะอันยิ่งใหญ่ทุกคนเกิดมาทุกคนสามารถเข้าถึงสัจจะทั้ง4ได้สัจจะอันที่2เนี่ยทุกขสมุทัยทุกคนก็มีหมดที่เราอยู่กับสัจจะตัวนี้เพราะว่าเรามีความหลงด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมวนอยู่ในวัฏฏะสงสารสายของการดับต้องเป็นยุคที่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นสายของการดับทุกคนต้องเข้าถึงได้เหมือนกันเพียงแต่เราจะมีวิชาไหมเพียงแต่เราจะฟังแล้วก็ศรัทธาและปฏิบัติไหมสายของการดับก็จะมีนิโรธกับมรรคสายของการดับจะมีเฉพาะยุคที่มีพระพุทธเจ้าและคำสอนที่ยังเผยแผ่อยู่เท่านั้นถ้าไม่มีคำสอนและมีพระพุทธเจ้าก็จะมีแต่สายเกิดปฏิจจสมุปบาทหมุนอยู่ทุกขณะจิตของสัตว์ตั้งแต่มหานรกขุมที่8จนกระทั่งถึงพระอนาคามียกเว้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่ไม่มีการหมุนของปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นเราถูกครอบงำด้วยชาติชลาและมรณะเพราะเราไม่รู้จักขันธ์5สายของการดับเนี่ยมันจะดับเข้าสู่นิโรธได้เนี่ยต้องเดินมรรคมรรคก็คือวิชาวิปัสสนาปัญญาญาณที่ทำให้เราหยุดวงของปฏิจจสมุปบาทได้งั้นวงปฏิจจสมุปบาทอาศัยวิชาตัณหาอุปาทานและกรรมสายของการดับนิโรธกับมรรคอาศัยวิชาแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามคือเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าใจวิถีจิตเข้าใจสังสารวัฏเมื่อเราเห็นเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเราก็เลยหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดด้วยการโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ตรงนั้นทำให้ทุกข์ถูกรู้คือเหตุรู้แจ้งด้วยวิชาทั้ง3ในการแยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็หยุดเหตุปัจจัยของทุกข์ในอนาคตด้วยการโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ตรงนั้นเรากำลังเดินมรรคคือฝึกจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนาม กระทบแล้วก็เถือนเห็นความคิดเป็นไตรลักษณ์ปั๊บทันทีตอนนั้นเราเดินมรรคแล้วก็มารู้ทุกข์ด้วยวิชาทั้ง3เป็นเหตุให้ทุกข์ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อความคิดเป็นไตรลักษณ์แล้วทำให้เวทนาเกิดไม่ได้ตัณหาอุปาทานมันก็เลยเกิดไม่ได้วงมันขาดตรงนั้นที่ตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้เรียกว่าสมุทัยถูกละตรงที่ตัณหาเกิดไม่ได้ตัณหาดับอุปาทานดับเรียกว่านิโรธนิโรธมันเลยแจ้งขึ้นมามันถนัดที่เรารู้ทุกเนี่ยเรากำลังฝึกมรรควิถีอยู่แค่รู้ทุกด้วยมรรควิถีผลของมันเราจะได้ผลก็คือตามมาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทำให้ถูกทางสมุทัยมันถูกละผลของมันก็อีกอย่างนึงคือนิโรธแจ้งขึ้นมาวงของมันขาดมันเจริญมรรคให้มากให้บ่อยโดยการเอามารู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้สมุทัยและนิโรธเป็นผลขึ้นมาสมุทัยถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมาเพราะการเข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดรู้ว่าเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปในปัจจุบันและการกระทบแล้วก็รู้ว่าเหตุปัจจัยของการเกิดในนามปัจจุบันไม่ใช่บังเอิญที่เราคิดแบบนี้มันเคยคิดมาก่อนแล้วมันสะสมแล้วมันถึงคิดอย่างนี้แล้วไม่รู้ทันความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาคืออุปาทานซึ่งจะเป็นกิเลสปัจจุบันความคิดจะเป็นที่ตั้งของการทำกรรมแล้วความคิดเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอนาคตทุกข์เพราะฉะนั้นเราเข้าใจทั้งรูปและเข้าใจทั้งนามเข้าใจทั้งเหตุแล้วก็ปัจจัยเราอยากจะหยุดการเกิดเราก็ต้องรู้ทันการกระทบเห็นใจกระเทือนถ้าเรารู้ทันความคิดเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับนิพพานน้อยๆหนึ่งขณะจิตเรียกว่านิโรธแบบตัดทางขปหานเกิดขึ้นกับเราทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธหนึ่งขณะตะทางคับอาหารเกิดขึ้นเพราะเราเดินอยู่ในมรรควิถีทำให้ปฏิจจสมุปบาทดับนิโรธเกิดขึ้นกับจิตของเราแค่หนึ่งขณะจิตอยู่หนึ่งราตรีอานิสงส์สูงกว่าคนอายุ100ปีแต่ไม่เคยเห็นสิ่งนี้เลยไม่เคยปฏิบัติเลยหนึ่งขณะจิตเนี่ยที่เราสามารถโยนิโสเห็นไตรลักษณ์อานิสงส์สูงมากกว่าสร้างบุญสร้างวัดสร้างวาร้อยวัดร้อยวาเพราะอานิสงส์ไม่นำเกิดสร้างวัดยังพานำเกิดวิปัสสนาหยุดการเกิดอานิสงส์นี้เทียบไม่ได้กับทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่ท่านมีแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตท่านเปลี่ยนนิสัยแย่ๆของเรามันความเครียดความตึงทั้งหลายกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูใจความตึงความเครียดความโกรธความโลภความหลงจะถูกบริหารจัดการด้วยวิปัสสนาเราจะมีเมตตาคนภาวนามากขึ้นจะมีเมตตามีกรุณาจะยิ้มมีความสุขแล้วก็จะเมตตาคนอื่นเพราะเรารู้แล้วว่าคนที่กำลังโกรธเขาน่าสงสารเขายืนบนปากเหวของนรกคนที่โลภเขาน่าสงสารเขาอยู่บนปากเหวของความเป็นเปรตคนที่หลงเขาน่าสงสารเขาอยู่ในปากเหวของสัตว์เดรัจฉานคนที่ทำแต่บุญเขาก็น่าสงสารเขาจะเกิดไปเป็นเทวดาเขาไม่รู้ว่าเกิดเป็นเทวดาแล้วเขาต้องตายไปเกิดในอบายคนที่เป็นพรหมเขาก็น่าสงสารเขาไม่รู้ว่าสมาธิที่ถูกเป็นอย่างไรเขาติดอยู่ในสมาธิเขาไม่สามารถหลุดออกจากวัฏฏะสงสารได้เราจะไม่ทำร้ายผู้อื่นแต่เราจะเมตตาเขาเราเมตตาคนอื่นเนี่ยเราได้นะเราได้จิตที่สงบจิตที่เมตตาเมตตาคือผู้ให้ผู้ที่ให้จะอยู่สูงผู้รับจะอยู่ต่ำเหมือนเรายกของให้เขาผู้ให้จะอยู่ข้างบนผู้รับจะอยู่ข้างล่างคุณธรรมตรงนี้ถ้าให้ด้วยปัญญาเราจะไม่หวังผลตอบแทนเพราะเราให้เราได้โอกาสแล้วเราทำบุญเนี่ยเรามีโอกาสแล้วสูงแล้วถ้าเราอยากได้ผลอีกแสดงว่าไม่ได้เดินปัญญาฉะนั้นโอกาสในการทำความดีโอกาสในสร้างบารมีเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่เรามีโอกาสที่ได้ทำอานิสงส์สูงแล้วทำแล้วไม่ต้องไปติดกับวัตถุที่เราทำเราได้ให้แล้วไม่ต้องไปนั่งมองว่าเราให้แล้วใครจะใช้ของเราบ้างถวายอาหารพระแล้วท่านจะฉันไหมเราทำบุญกับศูนย์กับสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วเขาใช้ของเราไหมเอาของเราไปไหนเราได้แล้วตั้งใจแล้วได้อานิสงส์แล้วใครทำใครก็ได้เรากวาดพื้นตอนที่พักเบรกเราทำเราก็ได้ไม่มีใครช่วยเราก็ได้คนเดียวมีคนช่วยเราก็ได้แผ่แบ่งให้กับคนอื่นอย่าไปติดกับวัตถุที่ให้เพราะให้แล้วให้ไม่ขาดมันยังเป็นของเราอยู่มันผู้ให้อยู่สูงด้วยปัญญา ถ้าให้ต้องให้ด้วยการละลดกิเลสด้วยนะไม่ใช่ละแบบให้แบบเอาบุญอย่างเดียวตรงที่ให้เนี่ยเราได้ละความขี้เหนียวความเห็นแก่ตัวเราเด็ดยอดเงินของเราเมื่อเด็ดยอดแล้วมันก็แตกใหม่เรามีความสุขคิดให้เป็นมันจะเย็นใจทำวิปัสสนาแล้วบวชเรียนแล้วปฏิบัติแล้วต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะฝึกจิตให้เคยชินในการมีศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญางั้นเราก็ต้องแอพพลายเอาหลักเหล่านี้ไปใช้เราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมตอนเบรกตอนพักทำความสะอาดสถานที่เรามีศีลสติสมาธิปัญญาได้แล้วต่อไปเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดเราสามารถนำเอาการปฏิบัติสร้างบารมีมีปัญญาแล้วก็มีเมตตาให้อยู่กับโลกได้เราจะมีความสุขท่ามกลางวิกฤตกลับไปก็เมตตาครอบครัวเราก่อนพ่อแม่พี่น้องอยู่กับเขาด้วยปัญญารักด้วยปัญญาอยู่กับเพื่อนร่วมงานด้วยปัญญาเพื่อนบ้านเจ้านายลูกน้องสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ในสังสารวัฏทั้งหลายก็เมตตาเมตตาต่ออากาศอย่าไปทำให้มลพิษเกิดขึ้นเมตตาต่อต้นไม้ต่อพื้นดินพื้นน้ำช่วยกันดูแลโลกของเราช่วยกันรักษาธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็จะรักษาเราเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมะคือความจริงของจริงของรูปนามกายใจที่อยู่ในปัจจุบันรูปและนามธรรมชาติทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะเขาเป็นรูปต้นไม้ก็เป็นรูปนามคือความรู้สึกก็เป็นธรรมชาตินั้นธรรมะคือความจริงของจริงของรูปนามกายและก็ใจในปัจจุบันเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมะเช่นกันเพราะเราก็ตกอยู่ใต้ของไตรลักษณ์มันรักธรรมชาติดูแลธรรมชาติก็เหมือนดูแลกายและใจถ้าเราดูแลอากาศเราก็หายใจอากาศที่ดีเราดูแลต้นไม้ต้นไม้ก็ให้โอกาสให้อากาศที่ดีกับเราดูแลดินน้ำลมไฟเขาก็ตอบแทนเราที่ดีงั้นเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างสันติcontinue practice observe your own mind and body observe and check your backYour neck, your chin, observe your mind. Does your mind become a knower mind or deluded mind? Does your mind in the present moment observe the body sitting, breathing in and out? Does your mind anchored at the base, objectively observe and separate from mental and physical phenomena?Or your mind attaches to emotions or lost in thought, watch and always back to your present moment. Observe the body sitting. When you watch the body sitting, the body is the object being known. The mind is a knower anchored at the base. When you watch your body breathing in and out,Thought may be arise up. Watch the thought. See the arising, existing, and passing away. If the mind or the thought arise and disappear, you see impermanence and no self. If the thought may be arising, existing, and never go away, they keep maintain and tormenting our mind, they never go away. You can see.In the way of the suffering and no self. Keep watching and see the three marks of existence often. Cultivate your mind, mindfulness, concentration, and wisdom, along with the 10 perfections to perfect our mind. Every critical situations, difficulties that arises into your body and mind, they are good tools for us to practice mindfulness and wisdom.Strengthening your mind and be in the present moment. Let's relax. Now we're going to move the mind around the body. Check and make sure your mind become light, quick, and suitable to move anywhere. We have been sitting, chanting. Now we were examining our mind's quality. Let's move the mind at forehead. Think of your forehead. Your mind will be there. Observe your mind move rapidly when I guided you to the forehead. Now think of your forehead. Move your mind at both ears. The tip of your nose, your chin, shoulders, chest, belly button. Did your mind move quick and go anywhere that I guided you to? Now move your mind at your knees, your ankles, at your feet. Now move your toe. Feel that your mind at your toe, you're moving, you see that? Now move your mind up to your butt. We sit on top of our mind. Feel that we sit on top of the mind. Move your mind up to your chest. Now relax. Let the mind watch the whole body sitting. Notice that the body sit and still, but the mind moving around the body. That means the mind and the body are separate and different aggregates. The body still sit, the mind running around. There's no self. The body sitting, mind running around. So watch the whole body sitting, mind, watch the body sitting, and then smile in your face. Smile. Notice that when you smile, your mind become, the face smile, your mind become joyful. So relax, smile, and happy in the present moment. Now we're going to practice smiling meditation along with loving kindness and compassion. Relax and take a deep breath. More, more, a little bit more. Hold it, let your lung, your chest, your heart muscle open. Hold it, hold it. Release it out. Let's do it one more time. Take a deep breath. More, more. Hold it. Release it out. Now let's move our mind to both palms and open them above your knees. Make a tight fist. Tight, tight. Strengthening your arms, your hands, your back, your legs, refresh them tight, strengthening the whole body. Now release them out. One more time. Then release them out. Twitch your hands, your arms, your neck, stretch your body. And we're going to continue our practice by walking meditation. I would like to sadhu with everyone. Sadhu, sadhu, sadhu.